Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So vanoggend gaan ons aan met ons reeks deur die pastorale briewe. Ons is by Titus, ons het vir die laaste 7 weke gekyk na hoofstuk 1. En sonder om vanoggend in te spring in die volgende paar verse, gaan ons 'n bietjie ietsie anders doen. Ons gaan so 'n bietjie 'n stappie terugvat en ons gaan kyk na hoofstuk 1 en 2. En vir die van julle wat my ken, ek bedoel nou nie ons gaan elke liewe vers in hoofstuk 1 en 2 deurwerk vanoggend nie, maar ons gaan so half oorhoofs kyk na hierdie twee hoofstukke, want daar is ons 'n skuif wat gebeur van hoofstuk 1 na hoofstuk 2 en 3 toe. En is vir my belangrik dat ons dit vanoggend raak sien en dat ons vat wat ons moet uit hoofstuk 1 en sodat ons onsself voorberei vir dit wat die boek inhou in hoofstuk 2 en 3. Maar dit is so maklik om vasgevang te raak in hierdie vers vir vers wat deur ons werk, dat ons al vergeet van die oorhoofse tema of net so half terugstaan en kyk na die boek in geheel en vra ek eers, maar wat moet ek vat uit daar uit en hoe moet ek myself voorberei vir dit wat kom? So ons titel vir oggend is van afleiding tot toewyding. Van afleiding tot toewyding. En ons gaan kyk so half na die skuif wat gebeur tussen Titus 1 na hoofstuk 2. En soos wat ons 'n stapie terug wat gaan ons sien dat dit is half 'n mooi opsomming van die skuif wat gebeur van hoofstuk 1 na hoofstuk 2 toe. En dit gaan mooi inpas ook by wat Werner kom deel het laas naweek. As jy nie laas naweekie was nie, gaan luister asseblief na daai preek waar Werner kom deel het oor die hamer en die byl en vriendskappe en mense wat ons vorm. En om te weet dat die mense om ons, die vriende om ons, gaan ons onvermydelik vorm. En ons moet mense om ons hê vir wie ons die hamer kan gee, bou in ons lewens in, maar ons hou daarvan as mense kom inbou en kom opbou en kom goeie goed sê. Maar dan is ook die byl. Daar is sekere aspekte en areas van ons lewe wat nie goed gesond, wat nie behaaglik is teenoor God nie, wat nie glorie aan hom gee nie, en dan vat dit van iemand om 'n byl te bring en te sê, hierdie moet afgekap word. En het is belangrik dat ons vir die regte mense daai goed gee, en het pas so mooi in by die twee hoofstuk, en ek wil ons met daai prentjie van die hamer en die byl in ag neem, soos dat ons deur hoofstuk 2 werk, val die eerste 10 verse, want God roep ons nou in hierdie twee hoofstuk om weg te beweeg van die goed en die mense, wat 'n slegte invloed op ons het, wat 'n afleiding bring in ons lewe, en nader aan en meer intentioneel te wees rondom die mense wat ons vorm. En daai vorming lei na toewyding aan God. En om intentioneel te wees om onsself deel te maak van daai gemeenskap, sodat ons ander kan vorm en sodat hulle ons kan vorm. En ons saam sal God opbou. So die Here kom roep ons om weg te beweeg hiervan en na 'n toewyding toe. Ek wil hê ons moet sien hierdie skuif wat gebeur in die einde van hoofstuk 1 en die begin van hoofstuk 2. Hier is die laaste vers van hoofstuk 1, vers 16. Dit lees as volg. Dit sê, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Met ander woorde, daar is 'n groep mense wat klink soos Christene, maar hulle lyk nie noodwendig soos Christene nie. Sel die regte goed, maar as jy nader kyk, dan lyk die vrug daarvan nie goed nie. En soos ons deur die eerste hoofstuk gelees het, dan sê Paulus vir ons dat die probleem is nie net in die leerstelling wat hulle verkondig nie, of in dit wat hulle verkondig nie, want dan almal verkondig iets. En dit is nie noodwendige leerstelling nie, maar dat is iets wat ek constant bezig is om met ander mense te deel, en dit wat ek deel, produseer iets onvermijdelik. Amen. So hy sê, het gaan nie net oor wat hierdie mense deel met ander mense nie, maar het gaan ook wat het produseer in hulle lewens. Dit produseer ongesonde gemeenskap, daar soos verwrigting in verhoudings, en het produseer nie een goeie moraliteit vir individue nie, hoe ons optree en hoe ons leef. En so hy sê die probleem is nie net wat hulle verkondig nie, maar die probleem is ook dat hulle ontwrigting veroorsaak in verhouding, en dat hulle 'n valse idee van moraliteit gee. Hulle sê die teenoorgestelde van Jesus as dit by moraliteit kom, hulle sê dat dit is die goeders buite ons wat ons skoon of vuil maak. Nie soos wat Jesus sê, maar dit is die hart binne in ons, wat veroorsaak of ons rein of onrein is nie. Maar hierdie mense kom en het produseer niks goeds nie. En nie net wat hulle bring nie, maar ook die feit dat hulle teenwoordig bly in die gemeente, veroorsaak 'n probleem. En dan skuif dit na hoofstuk 2 toe. En hoofstuk 2 begin met die woordjie maar. Maar in kontras, anders as, nie soos hulle nie, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. En is dit nie interessant hierso nie? Dat hy sê nie spreek jy wat die gesonde leer is nie, maar hy sê spreek wat by die gesonde leer pas. So die Engels sal sê, but as for you teach what accords with sound doctrine. Met ander woorde, moenie net die waarheid uitlig nie, maar verduidelik ook hoe die waarheid toegepas lyk. Hoe lyk dit as die waarheid lewe kry? Hoe lyk dit in ons lewens? Hoe moet die lewe lyk van iemand wat God volg? In elke liewe aspek en nade dan nooi Paulus elke liewe generasie en elke geslag uit, die ouer mans, die jonger mans, die ouer vrouens, die jonger vrouens, die werknemers, en sê, kom ons pas die evangelie toe, en ook hoekom. En is mooi, want het skuif hier so half van die wat afleiding bring, na die wat toewijding bou. En vir ons as gemeente is die eerste ding wat ons half moet sien en achterkom, soos wat ons skuif van hoofstuk 1 na hoofstuk 2 toe, die volgende punt. En het vat ons na punt nummer 1 toe volg. Pas op vir diegene wat afleidings bring. Pas op vir diegene wat afleidings bring. En belangrik hierso is, dat dit nie net die afleiding is wat gevaarlik is nie, maar dit skuif ons fokus van dit waarop ons moet fokus. Amen, dis die myn probleem. Dis nie noodwendig die inhoud van die afleiding nie, maar nou fokus ek nie meer op die waarheid nie. Ek fokus nie meer op dit wat God my roep om te doen nie. En of het nou iets is wat verkondig word, of het verwarring en verhoudings veroorsaak, ons fokus nie meer op dit wat God ons roep om te doen nie. So wat die eenskrywer sê, ek kan nie onthou wie dit was nie, hy sê, maar wat ook al my weghou van my Bybel en gebed, dit is my vyand. Wat ook al my weghou van my Bybel en gebed, dit is my vyand. Dit gaan nie soveel oor die inhoud van hierdie ding nie, maar dit skuif my fokus van een plek waar het moet wees, van een plek waar het nie moet wees nie. En dis die probleem. Maak nie saak van die inhoud nie, maak nie saak van die verwarring wat het bring nie, maar dis die probleem. En die vraag wat ek vanoggend vir ons wil vra is, is daar mense of dinge wat besig is om ons af te lei? Skuif ons fokus van Jesus en dit wat hy my roep om te doen, na ander goed. En ons mag dalk dink aan klomp vreemde en wonderlike idees en dinge wat ons moontlik kan aflei, maar hierdie konteks en hierdie skrif praat van mense. En weer eens, wat doen die mense? Twee goed wat uitstaan deur hoofstuk 1. Dis of het skuif ons fokus van die waarheid af na mythes, ander leerstellings, hierdie Joodse mythes waarvan het praat in hoofstuk 1. Met ander woorde, het skuif my fokus van die eenvoud van die evangelie af. Het gaan nie meer oor wie Jesus is, wat hy kom doen het, en hoe dit toegepas in my lewe lyk nie. Nee, het gaan oor ander externe dinge, wat nie Jesus as kern het nie. Of my wat Jesus volg as fokus het nie. En tweedens, kom die afleidings in verwarring en verhoudings. Daar is mense wat kom, en hulle veroorsaak, een wantrouwe in ander. Een bose achterdog, soos wat 2 Timoteus 4 van sal praat. Een bose achterdog van ander. Eweskielik is my fokus nie soveel op Jesus nie, maar daar is een wantrouwe in die mense om my, in die kerk om my, in die mense om my. En my bespreking is saam met hulle meer oor ander mense en wat verkeerd gaan as op wat God my fokus om, op my roep om op te fokus. En dan skuif dit my fokus. En het beteken nie noodwendig dit waarvan die mense praat of die mense waarvan die mense praat is onwaar en dat die goed nie gebeur het nie. Dis net nie iets wat God ons roep om op te fokus nie. Amen. Is dit waar van ons leven? Sien ons dit? En meestal hoe dit gebeur is deur skinner en rebellie. Skinner dalk meer oplettend, dalk meer duidelik, hoe hierdie mense verwarring bring tussen mense, en wantrouwe tussen mense. Maar rebellie klink wild, nee. Soos ek weet nie of ek iemand ken wat in openlike rebellie staan, teen die rest van die kerk nie. Maar is net mense wat elke keer as die selleier sê, ons gaan hier oor praat of heen toe gaan, en wil hulle iets anders, of hulle het 'n beter idee, of hulle het 'n ander idee. En as ons gesels, is hulle konstant besig om te bevraagteken, nie noodwendig doelbewus te sê nie, Jesus, maar dink jy hulle doen wat reg is, of dink jy dit is die regte ding, of dink jy ons moet eindelijk hierin beweeg, of dink jy ons moet eindelijk hierin doen. En het skuif die focus, amen, van dit wat God ons roep om te doen, na wantrouw en na afleiding, en lig van ander. Interessant. En weer eens wat ons gesien het in die tweede hoofstuk van 2 Timoteus, dat hierdie is onvermijdelijk die realiteit wat ons as kerk mee geconfronteerd gaan word, vir die rest van ewigheid, ongelukkig. Wel, nie rest van ewigheid nie, maar tenminste die gedeelte daarvan wat ons hier op die aarde is. Die hele boek van Judas is geskryf as 'n waarskuwing vir die kerk om bewus te wees van mense wat in die kerk inkom met onsuiwer motiewe. Die skrywer sê, ek wens ek kon vir julle skryf oor ons gemeenskaplike geloof, maar as hierdie ding wat in my brand, ek moet julle vertel, ek moet julle waarskien, die hele boek is net een hoofstuk, gaan daar oor. Vers 4, dan sê dit mense wat, sonder dat mense opgemerk het, in die kerk ingesluip het. Klink snaaks, nee? Maar mense wat inkom, dit lyk net die res, maar hulle motiewe is 'n bietjie anders. Wetend of onwetend, soos het ons ook gesien het in hoofstuk 2 van 2 Timoteus. Wetend of onwetend. En dan in vers 12 van die boek van Judas, dan sê dit, hulle is vlekmerke by hulle liefdesmaaltye. Dit is nogal een sterk woord, maar ook een mooi prentjie, amen. Wanneer die kerk by mekaar kom, wanneer ons vergader, liefdesmaaltye. Ons wat aansit om saam God te geniet en mekaar te geniet. So'n mooi prentjie, nee. Maar die mense veroorsaak vlekke en ons moet bewus wees van hierdie realiteit. Belangrik om dit te sien. Maar ek het so amper half die woord vir my gebruik, hierso in die eerste punt, vir my diegene wat afleidings bring. Maar dit kan vinnig vir ons die idee gee dat ons dit net moet ignoreer, en so of niks daaraan doen nie. Maar dis ook nie wat God van ons verwag nie, nee. Want daar so is een ding wat God in plek gesit het, om te deel met diegene wat hierdie afleidings bring. Ons sien hierso in vers 10 en 11 van die eerste hoofstuk, net weer om vir onsself een opsomming te gee, ons het hier deurgewerk, maar ons net herinner wat ons een stapje terugvat, dit sê, want daar is baie wat tigteloos is, wat onsin praat en verleiers is, vooral die wat uit die besnijdenis is. Hulle monde moet gestop word, hulle keer julle huise onderste boe, deur te leer wat nie betaal nie, terwille van vuil wins. Interessant. Weer eens mense wat kom tigteloos, dis nou die rebellie waarvan het praat, insubordinate is die Engelse woordjie daar, wat nie wil saamwerk nie, wat verraai, wat verlei, en hulle monde moet gestop word, want hulle keer hulle huis om, hulle bring verwarring in die gemeenskap. Hulle monde moet gestop word. Maar weer eens, wie se verantwoordelik is dit, in hoofstuk 1, om met hierdie mense wat afleidings is, te onderhandel en hulle uit te sort? Die ouderlinge. Die ouderlinge is daar so om dit te hanteer, en hiervoor te sorg. En weer eens, hierdie is baie belangrik, want hierdie kan self in ons so'n bietjie van 'n tensie veroorsaak. Ek meen maar, jy het die hele preekie oorgedoen. Hierdie is hoekom ons ouderlinge aanstel. Dis een van die redes hoekom ouderlinge daar is. Vers 9 sê, om die in die gesonde leer te vermaan, so om die gemeente op te bou met die gesonde leer, maar ook die vir die teenstaan, te vermaan, te rebuke, te bestraf. Nee, ons doen dit nie so. Hierdie twee verantwoordelikhede van ouderlinge om die gemeente op te bou, maar met die wat misleiding en afleiding bring, om hulle te hanteer. Maar weer eens, hierdie kan so'n bietjie attentie in ons veroorsaak, en ek weet nie of jy dit al ervaar het, soos wat ons al deurgewerk het, of net miskien dalk in die kerk nie. Ek is bewus van iets of iemand wat 'n sekere ding doen, maar ek is nie ouderling nie. Wat moet ek doen? Ek weet nie wie van julle dit al ervaar het nie. En miskien nie net oor mense nie, maar net miskien in algemeen oor goed in die kerk. Jy is iets wat ek oor onseker is, en ek is nie lekker seker nie, ek weet nie oor nie, maar ek is nie ouderling nie, wat moet ek doen? Ek weet nie of jy dit al ervaar het nie, of dit al gesien het nie, en hier is hier die afleiding, hier die ding wat my focus wegvat, van focus op Jesus en doen wat hy wil hê ek moet doen, maar ek is onseker wat nou te maak. En een van twee goed, as jy bewus is van hierdie afleiding, 'n persoon of 'n individu of 'n saak wat besig is om aan te gaan in die kerk, maar jy weet die ouderlinge is betrokke, vertrou hulle om dit te hanteer. Amen. Belangrik vir ons om dit te besef. Vertrou hulle dat hulle die beste sal doen wat hulle kan om die deur te werk, terwyl hulle dit volgens skrif doen en almal eer wat betrokke is. Wat bedoel ek met dit? Want ek weet nie of jy al gehoor van iets wat aangaan en dan hoor jy net weer niks daarna nie en dan wonder jy self. Ek weet al was 'n ding, maar weet nie wat nou gebeur het nie. Wat sê skrif vir ons? Daar's 'n verskil tussen mense wat bekeer, repent in die Engels. Daar's nie 'n regte direkte woord vir repent in daai sin. Ons sê baie keer tot inkeer kom, maar dis half om tot redding te kom. Ons kom nie altyd tot inkeer nie. En iemand wat dan nou buitekant die kerk gesit word, excommunication in Engels. Wat is dit in Afrikaans? Excommunicate. Niemand. Dit is koud. Excommunicator, en hier is ons verstaan, ons kan allemaal weg, ons allemaal weet wat dit beteken, oké. Okay. So as daar een ding aangaan in iemand se lewe en jy gaan na hulle toe, en hulle vat eienaarskap en hulle bely daai sonde, en hulle vra vergifnis vir die ander as dit mense geaffekteer het, einde van die story. Einde van die story. Die verwagting is dan nie om in die kerk te kom staan en 'n afkondiging te maak en te sê, hey, ek wil net sê, Gert wat daai lemoene gesteel het, hy het vir die boer gaan jammer sê, en sover ons weet, steel Gert nie meer lemoene nie, maar ons watch hom. Dis nie wat die kerk van ons verwag nie, dis nie wat die skrif van ons verwag nie. Amen. As die persoon eienaarskap vat en hy sê jammer vir die mense wat betrokke is, einde van die story. Ek meen, anders het elkeen van ons een ry gemaakt by hierdie deur uit, elke sondag, om net gauw vir allemaal te kom sê, waarmee ons die week bezig was. En ek moes my vrou hier voor jammer sê, vir die kinders dit, en ek het daar bykie mee meer verloor, en my vrou wou Nutella Fusion heen, maar het was 9:10, en Burger King maak 9:00, en ek weet, mens mag nie jaag nie, maar vir mense vrou dalk, en ek het een bykie, nie ek nie bedoel ek, bedoel my net, ek ken van voorbeelde. Maar dis nie wat die skrif van ons verwag nie, amen. Soos Werner ook gesê het, hoe word die byl gehanteer wanneer ons goed in mense se lewens sien wat nie daar is nie? Privaat, in gebed en vinnig. Private, promptly en prayerfully. Dis wat die skrif van ons verwag. Maar het verwag nie van ons om vir almal alles te kom sê nie. Want dan eer ons nie die betrokke partye nie en ons doen dit nie volgens skrif nie, amen. Maar wanneer iemand nie eienaarskap vat van dit waarmee hulle besig is nie, en hulle wil aanhou daarmee, wat is dan die verwagting? Ons maak kerk leierskap deel, waar die ouderlinge kom insit, en dan as die persoon nog steeds nie wil nie, dan sê ons dit vir die kerk. Dan kom staan ons hier so en sê, hey, ons wil julle moet weet, Gert steel lemoene, en as julle lemoene het, en is weg, dit was dalk Gert. Hoekom? Want hierdie persoon is 'n afleiding en hy bring afleidings en hy gaan aanhou om afleidings te bring en ons wil die kerk waarsku teen daai afleiding. Amen. Maar as iemand nie meer afleiding gaan wees of afleiding bring nie, dan hoef ons dit nie duidelik aan almal te maak nie. En so word almal daar binne beskerm. En weer eens, dit is so 'n bietjie anders, want partykeer as ons in so half die bank is wat moet oordeel vel oor ander, dan is ons persepsie so 'n bietjie anders. Nee, ek dink almal moet weet. Maar kom, ons sit ons self in daai skoene. En jy dink aan dit wat jy verkeerd kry, of een ding wat iemand een keer met jou kom bespreek het, of iets wat iemand jou oor aangespreek het een keer, hoe wil jy hê moet dit gehanteer word? Hoe wil jy hê moet die communicatie lyk aan ander mense? Belangrik dat ons dit reg verstaan. En dis ook om ek sê, ek hoop in hierdie skuif, wat ons net gegooi, een treekie terugvat, en kyk na die twee hoofstukke, dat daar eens half een las van ons skouers afval, en daar in ons een focus gebeur, en een uitnodiging wat ons hoor, hoe die Here ons roep om te focus op dit wat hy ons wil op focus, dat ons kan doen en geloof kan hê vir wat hy ons roep om te kom doen. Belangrik dat ons dit sien. Tweede ene, wat as jy bewus is van een situasie, maar jy weet nie of die ouderlinge daarvan weet nie, jy weet nie of iemand anders in kerk hiermee dit hanteer nie, wat doen ons dan? Jy gaan na die persoon toe, Matteus 18. As daar een probleem tussen jou en jou broer is, of as jy bewus is van iets, en hierdie is tweeledig, dit kan of iets wees wat jy persoonlik weet, of iets wat jy gehoor het, maak jy saakie, die verantwoordelikheid lê nou op jou, om dit op die regte manier te gaan doen, amen. As daar geneigheid binnen in jou is, om dit vir iemand anders te sê, dan is dit genoeg gewig vir jou, om dit vir die persoon te gaan sê, amen. Belangrik dat ons dit besef. En die een gaan 'n afleiding produseer en die ander ene gaan dit nie doen nie, maar gaan fokus bring vir ons en vir die gemeente. Jy gaan na daai persoon toe. As daai persoon vir jou sê, "Jesus, ek sien. Dankie dat jy vir my kom sê het. Ek vat verantwoordelikheid daarvoor." As daar mense betrokke was wat seer gekry het of wat geaffekteer was daardeur, dan gaan daai persoon na hulle toe en hy vra vir hulle ook om verskoning. Einde van die storie. Niemand anders hoef te weet of bewus gemaak te word van dit nie. As daai persoon vir jou sê, "Ek hoor jou, maar nee. Ek gaan nie aanhou doen." Of hy sê, "Ja, jammer, maar jy sien hy hou dan aan met dit." Of is hy, ek fokus nou hier op jou ouens, maar dit kan 'n girl ook wees. Dan maak jy iemand anders betrokke. Selgroepleier, zoonleier, een van die ouderlinge, sit dan saam en gaan na die persoon toe. En dan sal hulle nog steeds nie wil nie, dan sê ons dit vir die gemeente. Amen. Want dan is daai afleiding hierso in die moontlikheid om ander se fokus weg te vat van dit wat Jesus wil hê ons moet op fokus. Belangrik dat ons dit verstaan. Dit vat ons na die tweede punt toe volgend. Laat die ouderlinge die afleidings hanteer. Laat die ouderlinge die afleidings hanteer. En hierso weer eens is die belangrikheid van karakter. Dis hoekom skrif vir ons sê om mense nie aan te stel omdat hulle een of ander bekwaamheid of bevoegdheid het nie. Ja, dit ook, ons moet die woord kan leer, maar dat dit mense van karakter is. Hoekom? Want ons moet hulle vertrou as so iets gebeur. Ek moet dan kan terugsit en kan sê, "Jesus, okay, nie, ek verstaan. Hierdie mense, nie perfek nie, maar ek weet hulle is lief vir God en lief vir sy mense. En ek seker hulle sal die beste doen wat hulle kan." Vertroue. En weer eens om bewus te wees van die ons lewende kultuur wat as dit kom by autoriteit of mense in leierskapsposisie is daar in geheel 'n wantroue. En in meeste gevalle korrek so. Die karakter is nie daar nie, so die wantroue is daar. Amen. En ons sien keer op keer mense die verkeerde besluite maak in plaas van die mense dien hulle self dien. Maar vir ons as kerk moet dit anders lyk. Amen. En dit is hoekom ons, toe ons deur die verse 5 tot 9 gewerk het van die eerste hoofstuk, stadig daardeur gewerk het en die vraag gevra het, maar wat sê jy van ons ouderlinge? Is dit die waar van ons? En van ons leierskapsspan? Is dit waar van ons? As dit nie is nie, kom praat. Kom sê. As daar enige twyfel in jou hart is dat jy die mense kan vertrou met dit waarmee hulle moet besig wees, kom sê. Belangrik dat ons dit doen. Hoekom? Want wie is daar so om die ouderlinge verantwoordbaar te hou? Die gemeente. Amen. Maar so moet ons met mekaar kan praat en met mekaar kan kommunikeer. En die verskil gaan wees, en ons gaan dit in ons harte kan sien, tussen, "Jesus, okay, ek het gehoor daar so 'n ding aan die gang of iets het gebeur. Ek vertrou. Hulle sorteer dit uit op die beste manier." Wantroue gaan lyk soos, "Maar ek wil hoor wat dit was, hoe dit gebeur het en wat besluit was. Want as ek ook saamstem, dan sal ek rustig wees." Sien die verskil? Belangrik dat ons dit vandag besef. En ons gaan nou kom by hoekom dit so belangrik is. En as ons dit sien, dan weer eens, daar sakke gewig van ons skouers af, afleidings val weg en ons kan fokus op Jesus en dit wat hy ons roep om te doen. En dan gaan ek so half ons net probeer skets die prentjie van hoe dit sal lyk as 'n gemeente se fokus gevestig is op Jesus en net omvolg. En weer eens, ek sê nie ons almal is besig met afleidings en ons moet meer toegewyd wees nie. Maar wat ek wel sê is dat die geleentheid vir afleidings en toewyding sal daar wees tot Jesus terugkom. In elke gemeente. Amen. Want daar is 'n heilige God, maar daar is ook 'n vyand. En ons is onperfekte mense wat besig is om Jesus te volg. En die vraag hierso is, is daar iets wat jy na die ouderlinge toe moet bring? Is daar gewig wat jy dra en jy is net onseker? Jy weet nie of word hierdie hanteer of wat gaan hier aan en jy moet dit net noem vir iemand en sê, "Hey, wie is dit?" Mits jy nou die eerste stap ook gevolg het, nee, na die persoon toe gegaan het. Ook baie belangrik. Tweedens, is daar iets wat jy hulle moet vertrou, dat hulle hulle beste doen? Ek weet hulle is besig om mee en ek moet net hierdie ding een kant toe skuif. Hulle sal dit uitsorteer. En dit is moeilik vir ons, want ons het harte wat omgee, nee. Dis nie altyd nuuskierigheid nie, is baie keer omgee ook. Maar gee om vir die mense. Ek gee om vir God se kerk. Ek wil regtig hê dat almal beskerm moet word, dat ons in liefde saam moet voortleef. Belangrik dat ons dit verstaan. Oké, okay, nou, kom ons by die goeie nuus, en hoekom hierdie goeie nuus, is soos wat ons nou gaan skuif, soos wat ek sê, die draai van hierdie hoofstuk, sit so half die kar in 'n ander rad, en het wil hê ons moet fokus op iets anders, soos wat ons hierdie afleidings een kant toe skuif. En is so half die uitnodiging wat ons kry van Jesus af, wat sê, los die goed een kant, maar fokus jy op my. Volg jy my, vraag jy vir my die vraag, Here, maar wat is dit wat jy van my verwag? Here, waarvoor wil jy, moet ek geloof? Wat is dit wat die Heilige Gees nou in my en deur my wil kom doen? In ons gemeenskap, by my huis, by my werksplek. En hoe lyk dit as ek God volg? En ons gaan so half die deurlees, vannacht van vers 1 tot 14, waar ek net vir ons wil gaan stilstaan en daar so stop op hy klem. En dan sal ons ook in die weke wat kom, lekker vers vir vers, mooi, deur hierdie hoofstuk werk. Maar hoofstuk 2 begin en het sê, maar, in contrast, anders as, spreek jy wat by die gesonde leer pas. Met ander woorde, dat is daai wat afleidings bring en mense besig is om af te lei van die waarheid, maar jy en vir die kerk, fokus op Jesus, fokus op dit wat gesond is, vrugbaar is, wat verandering bring in gemeenskappe en roep allemaal om ook daarop te fokus, soos wat ons Jesus saamvolg. En dan maak hier die uitnodiging vir elke generasie, van mans en vrouens, en sê, dit is wat Jesus wil hê, ons moet op fokus. En die eerste een is die ou manne. Dit sê, die ou manne moet nigter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die leidsaamheid. En weer eens, ons sit ons self die vraag te vra, maar hoe sal dit lyk, as een gemeente afleidings een kant toe skuif, en sê, Here, hierdie is waarvoor ons geloof uitsit. Dit is wat ons wil hê, Here, iemand in ons lewens kan inbou. Hoe lyk die huis, die gemeenskap, die werkplek van 'n kerk wat hierdie ernstig opvat? En weer eens van die ouer mans wat daai verantwoordelikheid vat op gemeente. En in kontras van hierdie afleiding en toewyding, daar sit in 'n gesprek kom op. En iemand begin sê, "Jesus, het jy gehoor? Die een het gedit dat of daai, of die een het gedit dat of daai." En die ouwe man staan op en sê, "Jesus, ek hoor jou, ek vra vir jou om dit met die persoon te gaan bespreek, en ek sal jou accountable hou, dat jy dit met die persoon gaan bespreek, maar kom ek vra vir ons wat hier so sit, in plaas van om daaroor te praat, wat sê God vir jou? Wat sê God vir jou? Wat is dit wat Jesus vir jou vra om te doen? Hoe lyk gehoorsaamheid aan Jesus vir jou? Wat is die Heilige Gees besig om in jou lewe te bewerkstellig? Sien jy die skuif daar? Van afleiding na toewyding. Sê, los daai goed een kant. Wat sê God vir jou? Waartoe roep God jou? Hoe is jy besig om God te dien? Hoe lyk geloof in jou lewe? Nou, is dit nie mooi nie? En dieselfde uitnodiging word dan gegee vir die ouer vrouens en die jonger vrouens. Dit sê die ouer vroue moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam. Geen kwaadspreeksters, of van baie wyn verslaaf nie. Maar, weer eens die contrast, nie deel van die wat of die afleiding bring, of die afleiding versterk nie. Dit is een van die goed wat Skinner doen. Kwaadspreeksters, praat daar so van Skinner. Dit versterk afleiding. As ons so daaraan dink. Ons iets wat die vijand inbring of een focus wat hy wil opbring. En weer eens, iets wat ons moet besef, dit waar oor of dit wie oor hierdie mense praat, dit kan waar wees. Dit kan waar wees, sê nie hulle ook nie. Dit is net nie iets wat God ons roep om op te focus nie. Amen. Dit is nie wat hy ons roep om op te focus nie. Hy roep ons om te focus op hom, om sy koninkryk te bou, waarvoor ons geloof uitsit. En Jesus sê weer eens, moet nie dit wees nie, maar leraresse van wat goed is, die teenoorgestelde. These girls, ek wil jy net gegoe stop. Kom ons los daar een kant, wat sê God vir jou? Hoe lyk geloof in jou huishouding? Wat wil God in jou lewe inbou? Hoe lyk jou verhouding met jou man? Hoe lyk jou verhouding met jou kinders? Sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê. Sien hulle die skuif en fokus? Kom ons los die afleiding. Kom ons vraag, hoe lyk ons toegewydheid in God? Wat verwag hy van ons? Hoe hy ons mans lief, hoe hy ons kinders lief. Selfde vir die mans, hoe dien ons vrouens? Hoe leer ons kinders? En dan gaan het verder aan om vir hulle om ingetoe te wees, kuis, huislik. Jezus, ek het die woord lang terug gehoor. Wie het al ooit die woord kuis gebruik? Behalwe en iemand het gekuis. Het is nie dieselfde woord hier nie, wil ek net sê. Beteken rein, pure, die Engelse woord, kuis. Huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, so dat, kyk jy uitvloei so, die woord van God nie belaster word nie. So dat die mense nie sê, jes, maar die Christene. Of die mens nie, nee. Die woord van God word nie belaster nie, ook omdat ons fokus nie op die afleidings nie. Ons is nie bezig om gewig te gee in dit waarmee die vijand bezig is nie. Ons is bezig om ons aandag te vestig op Jesus en dit wat hy kon doen. Is dit nie mooi nie? Is die uitnodiging van hierdie hoofstuk. Maar jy, skuif daai goed een kant toe, fokus jy op Jesus. Vermaan die jong manne, net so om ingetoe te wees, betoon jou, hy skuif nou hier na Titus toe, want hy is deel van die jong manne. En alles een voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid, oprechtheid. Nou gaan het aan, laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, so dat die teenstanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte, die mense wat werk vir ander, moet onderdanig wees aan hulle eie here. Hulle in alles behaag en nie tee praat nie. Nou, so interessant in hierdie stuk, en ek hardloop dalk nou bietjie vooruit, maar het sê 26 keer iets wat goed is. Die fokus is op dit wat goed is. Paulus wil hier fokus op dit wat God in ons lewens wil kom inbou. 26 goed wat goed is, lig hy uit in hierdie hoofstuk. Net 4 keer noem hy iets wat negatief is. Met ander woorde, hierdie ding is so belangrik dat in hierdie lys van al die goeie goed, moet ek dit net ook al inwerk. En een van dit is vir ons wat werk, vir ander mense, moet nie tee praat nie. Dit is interessant nie. Gooi dit so manier al uit. Praat eerder koffie. Het is baie beter. Ok. Dit is net een grapje. Ek bly van julle like om. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon. So dat, weer eens, kyk jy so, hulle die leer van God ons verlosser en alles kan versier. Om vir die evangelie mooi kleren aan te trek. So dat die woord van God mooi lyk, mooi voorkom. Is dit nie mooi nie? En hierso, skuif ons nou na die kern toe, hoekom doen ons dit, hoekom lewe ons so? Want die reddende genade van God het aan al die mense verskyn. Dis hoekom. God het ons kom red, dis hoekom ons op hom fokus. Dis hoekom ons hom volg, want sy genade leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, om afleidings een kant toe te skuif. En ingetoe, en regverdig, en vroom in die teenwoordige wereld te lewe. Toegewijd. Een skuif van afleiding na toewijding. Het is wat die genade van God binnen ons produceer. Amen. En dan laastens, terwijl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlijkheid verwag, van die grote God ons verlosser, Jesus Christus, dis waar ons focus is. Op Jesus Christus en hy wat terugkom. En dit wat ons nou doen, vorm ons leven, soos wat ons vir hom verlang en na hom wag. En ons weet daar gaan geregtigheid dan wees, so dan produceer ons geregtigheid nou. En ons weet daar gaan glorie vir hom gegee word dan, en dis ook om ons probeer glorie in hom gee nou. En ons gaan hom dan loof, so ons gaan hom nou loof. Maar daai vooruitsig produceer iets in ons nou. Wat hom vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir hom een volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Maar dat ons een volk kan wees, ywerig in goeie welke, hoekom? Want hy het homself vir ons gegee, om ons te reinig van die ongeregtigheid, om ons vry te maak van die afleiding, so dat ons toegewijd aan hom kan wees, en kan doen wat hy van ons verwag. Amen. En so wat ek sê, ons gaan lekker in diepte deur het werk in die volgende paar weke, maar het vat ons na ons laaste punt toe volgend, so wat ons net een stapje terugvat. En dit is, laat ons mekaar aanmoedig om te fokus op ons toewijding aan Jesus. Laat ons mekaar aanmoedig om te fokus op ons toewijding aan Jesus. En weer eens, ek hoop volgend hierdie produceer in ons een groot vrymoedigheid, een verlichting, een las wat van ons skouers afvat, afleiding wat verdwijn. om te weet, God het goed in plek gesit, so dat ons daarmee kan werk. Maar vir ons roep hy om hom te volg. Amen. Vir ons roep hy om op hom gefokus te wees. En die vraag te vraag, maar wat wil God nou van my hê? Waarheen lei hy jou op die oomblik? Wat is God besig om vir jou te sê? Ja, daar is klomp goed wat mense van mense sê, en dinge wat gebeur, en afleidings wat ons omsingel. En of het nou vrees is in die media, of het nou onsekerheid is in kerk, of het nou gerugte is oor daai, en daar is klomp goed. Wat sê God vir jou? Kan jy daai uitnodiging hoor? Volg jy my? Volg jy my? Fokus jy jou oor op my? Rig jy jou oor op my? Die Heilige Gees wat goed wil kom in ons lewens inbou, sodat hy dit deur ons ook kan doen. Amen. Dis wat God van ons verwag. En dan die idee van die toekoms in geregtigheid wat ons bou, soos wat ons God volg. Dis mooi. Ons huishoudings dan lyk, ons gemeenskap dan lyk, ons werksplekke dan lyk. Om die persoon by die werk ook te wees. As die afleiding kom, dan fokus ons op Jesus. Amen. Een wonderlijke uitnodiging. En weer eens, ek wil vir ons vra vanoggend, is jou fokus op Jesus? Is jou fokus op Jesus? Maar dit is wat hierdie stuk skrif in ons verwag, is die skui wat gebeur in hierdie boek. Los die afleidings. Laat toe, dat die mense dit hanteer. Fokus jy op Jesus. Wat is dit wat hy vir jou vra? Wat wil hy met jou inbou? Want is hy besig om jou te lei? Volgende vraag wat ek vir ons wil vra is, waarvoor het jy geloof tans? Waarvoor roep die Heer jou? Waarvoor is jy besig om saam met hom te werk? Wat vertrou jy om te kom inbou in jou huis? In jou gemeenskap, in jou sel, in jou werksplek? Sodat die fokus skuif na toewijding. Maar waar vertrou ons God om 'n werk te kom doen? Belangrik, dat is ons self dit vraag. Ek wil vir ons los met 2 gebedspunte vanoggend en besprekingspunte met mekaar. Die eerste een, is daar 'n afleiding waarvan jy moet wegbeweeg? Om het te hanteer soos wat skrif van ons verwag, ja, maar wegbeweeg. Dus jy gaan dit nou een kant toe skuif, dat dit hanteer word op die regte manier. En 2, hoe gaan dit met jou toewyding aan Jesus? Kom ek bid vir ons. Ja, Here, dankie vir jou goedheid. Dankie Here vir wie is, Vader, en ek kom bid vanoggend, Here, dat ons as gemeente, Here, hierdie uitnodiging kan hoor, Here. Ja, daar is 'n sekere gedeelte, Here, van hierdie boodskap en van hierdie eerste hoofstuk, Here, wat so 'n bietjie tensie in ons hart veroorsaak, Here. Maar mag ons die uitnodiging sien vanoggend, Here. Mag dit duidelik wees, Here. Mag ons dit mooi en duidelik hoor. Hoe jy ons vanoggend nooi, Here, om op U te kom fokus. Te midde, Here, van 'n onperfekte wêreld. Te midde van Here, vyand wat wil kyk waar hy kan inglip en kom verdeeldheid bring en kom afleidings bring. Kom roep jy ons vanoggend, Here, maar fokus op my. Fokus op hom, fokus op Jesus. En ons kan voel die Heilige Gees in ons harte bekom werk en begin bewus maak van, maar dit wat God in ons lewe wil kom doen. As individu, ja, maar die individu in die gemeenskap. Hoe jy ons kom roep, Here, om die evangelie te kom toepas. En dankie, Here, dat ons dit kan sien, Here, en daarna kan verlang, sodat ons wag, Here, vir jy om terug te kom. Mag ons nou, Here, mense wees, Here, ywerig vir goeie werke. Want ons weet, Here, U het U self vir ons gegee, Vader, om ons te reinig van alle ongeregtigheid, Here. En vir jy mens te reinig, Here, ywerig vir goeie werke. Is wat die genade in ons kom produseer. En dankie Here dat ons vandag afleidings een kant toe kan skuif, Vader, en voluit kan fokus op Jesus, die begin en volleinder van ons geloof. Dankie Here vir die goedheid in Jesus naam. Amen. Ons kan aan mekaar toe draai, hierdie 2 punte bespreek, lekker daardeur bid, en as jy dit klaar asseblief kan kry, 'n koppie koffie daarachter, en kom geniet 'n bietjie tyd van same sy en saam met ons. Lief vir julle en geniet die week.